një vajzë në takim në një restoran serb të quajtur Shija e Srebrenicës. Ai gjithashtu e interpreton keq edhe emrin. Referenca ka të bëjë me qytetin ku në vitin 95 më shumë se 8000 djem dhe burra të rinë musliman boshnjak u rrethuan dhe u vran nga ushtria e serbëve të Bosnjës. Vrasjet që për shumë musliman të Bosnjës janë ende një kujtim i freskët, ndezën një zemrim ndërkombëtar dhe ndikuan në nxitjen e ndërhyrjes së forcave të jashtme për përmbylljen e luftrave të viteve 90 në Jugosllavi. Në vitin 2004, Tribunali i Kombeve të Bashkuara që merret me krimet e luftës në Jugosllavi, ngjarjet e Srebrenicës i cilësoi zyrtarisht si gjenocid. Që nga koha e transmetimit, epizodi amerikan ka qarkulluar në shumë komunitete boshnjake në Evropë dhe Amerikë të Veriut, me një dozë të madhe zemrimi drejtuar rrjetit CBS, autorve të serialit si dhe aktorve pjesëmarrës. Hatigja Mehmedovic, e cila jeton në Srebrenicë dhe e udhëheq një grup që lobon në emër të 6000 të mbijetuarve nga vrasjet e Srebrenicës, tha se seriali bën shaka në kurriz të grave që janë dërguar dhunshëm në restorane të tilla dhe janë dhunuar nga ushtarët serb të Bosnjës. Burri i saj, dy djemt dhe dy vëllezërit u vran në atë masakër. Sa më ekstreme të jetë diçka, aq më shumë do të shikohet. Bota e ka lejuar këtë gjë. Evropa ka lejuar të ndodhë, ka thënë Mehmedovic për shërbimin për Ballkanin të Radios Evropa e Lirë. Të thuash eja të shkojmë në një restorant të ri të quajtur Shija e Srebrenicës, është njësoj si kurse të thuash diçka të tmerrshme të llojit, eja të shkojmë në një restorant të ri gjerman të quajtur Shija e Auschwitzit, thot përmes një letre të hapur Kongresi i Boshnjakëve të Amerikës së Veriut, i cili përfaqëson migrantët dhe refugjatët nga ky rajon i ish Jugosllavisë. Kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, CBS nuk ka dhënë menjëherë përgjigje ndaj një kërkese përmes e-mailit për të komentuar lidhur me episodin në fjalë. Ndërsa në Bosnjë, mediat lokale kanë komentuar lidhur me këtë referencë me një portal të lajmeve që e cilëson si mënyrën më primitive për t'i fyer viktimat e Srebrenicës. Branka Antić-Stauber, e cila jeton në Tuzla dhe drejton një OJC që merret me gratë boshnjake të dhunuara gjatë luftës, e ka quajtur referencën të panjerëzishme. Ajo thotë se është ende e paqartë se çfarë ka synuar autori i emisionit të arrijë me një referencë të tillë. Instituti për hetim të gjenocideve në Kanadë, një organizatë me bazë në Ontario e krijuar nga Universiteti i Sarajevës, e ka quajtur videon një poshtrim të tmerrshëm të viktimave të Srebrenicës.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, është takuar sot me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Gregi Delavi, me çrast të biseduar për zhvillimet aktuale, me theks të veçantë në procesin e liberalizimit të vizave, pas rekomandimit pozitiv të dhënë nga Komisioni Evropian. Ambasadori Delavi me këtë rast të theksoi se propozimi për liberalizim të vizave është treguesi i qartë se institucionet e Kosovës janë duke përmbushur përgjegjësitë e tyre, karshi i qytetarëve dhe obligimet që dalin nga procesi i integrimeve evropiane, thuhet në njoftimin e Kuvendit të Kosovës. Po ashtu zoti Delavi ka ritheksuar mbështetjen amerikane për Kosovën në të gjithë hapat e saj të zhvillimit dhe integrimeve evropiane. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka deklaruar se Kosova është e sigurt në rrugën e saj, pasi vazhdon në si një historie e përbashkët suksesi e Prishtinës, Washingtonit dhe Brukselit. Presidenti Amerikan Barack Obama do të realizoj një vizit historike në Hiroshim gjatë udhëtimit të ti në Azi që është planifikuar më vonë këtë muaj. Shtëpia Bardhe tha sot përmes një njoftimi se zoti Obama do të vizitoj Hiroshimën me kryeministrin e Japonisë Shinzo Abe në kuadër të udhëtimit të tij në Vietnam dhe në Japoni nga 21 e deri më 28 maj. Në njoftim më thuhet se udhëtimi i Obamës në Hiroshim është për ta theksuar përkushtimin e tij të vazhdueshëm në arritjen e paqes dhe sigurisë në një botë pa armatim bërthamor. Obama dhe Abe do të takohen për ta forcuar aleancën amerikano-japoneze, përfshirë bashkëpunimin tonë në çështjet ekonomike dhe ato të sigurisë, thuhet në kumtesën e shtëpisë së bardhë. Gjatë udhëtimit të Barack Obama do të marrë pjesë në samitin e tij të fundit të G7-s në Ise Shima të Japonisë. Policia Gjermane ka njoftuar se një person sot i ka thirrë me thikë 4 vet në një stacion të trenit, ndërsa njëri prej tyre ka vdekur nga pasojat e thërrjes. Incidenti ndodhi në stacionin Grafing, rreth 30 km në lindje të Munihut, pak para orës 5 të mëngjesit. Zëvendësja e policisë Mihaela Grob tha se personi është arrestuar dhe autoritetet po punojnë për identifikimin e tij. Prokurorët thanë se sulmuesi kishte motive të qarta islamike. Kryetarja e qytetit të Grafing, Angelika Obermeier, tha se ishte e shokuar me këtë sulm. Jam e shokuar pasi ne çdo herë kemi pasur ndjenjen se jemi të sigurt këtu në Grafing. Kjo është një hapësirë relativisht e prosperuese, marrëdhëniet sociale funksionojnë mirë këtu, njerëzit e njohin njëri tjetrin, ndërsa integrimi i migrantëve funksionon ashtu siç është më së miri. Një akt i tillë është shumë shokues, tha Angelika Obermeier. Kombet e bashkuara kanë shprehur shqetësime serioze lidhur me ekzekutimin aktual të dënimit me vdekje të 6 burgosurve taliban në Afganistan. Neve na vjen keq që 6 njerëz në Afganistan u ekzekutuan ditën e diel, pavarësisht ngritjes së shqetësimeve serioze lidhur me standardet e procesit të drejtë gjyqësor dhe raporteve për përdorim të gjerë të torturës dhe keqtrajtimit si mjete për nxjerrjen e pranimeve, ka thënë sot përmes një kumtese zëvendës i komisionarit për të drejtat e njerëzit të Kombeve të Bashkuara, Rupert Colville. Presidenti afgan Ashraf Ghani e ka shpërsuar qëndrimin e tij kundër militantëve pas një sulmi madhor taliban në Kabul muajin e kaluar, me që rast u vranë 64 vet, ndërsa mëse 320 të tjerë u plagosën. Përkundër krizës për shkak të rasteve të korrupsionit, Federata Ndërkombëtare e Futbollit, e njohur me shkurtesën FIFA, mbetet tërheqëse për antarësim. Me pranim në FIFA, postjerash, fitohet e drejta për pjesëmarrje në kualifikime për kampionatet botërore dhe për pjesëmarrje eventuale në fondet milionshe të FIFA-s. Të premten në mbledhjen e Kongresit të FIFA-s që mbahet në Meksik, 209 federatat antare që e përbëjnë FIFA-n pritet të pranojnë edhe dy antarë të rinj, raporton agjencia AP. Këta dy kandidatë për pranim janë Kosova dhe Gjiblartari, e pastaj edhe vendosja tyre në grupet kualifikuese për kampionatin botëror të vitit të 2018. Para disa ditësh Kosova u pranua në Federatën Evropiane të Futbollit, e njohur me shkurtesën UEFA. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.